viens.
Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Briselē noslēdzies Eiropas Savienības samits. Tā svarīgākais lēmums ir sākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu, Moldovu un Bosniju un Hercegovinu. Bet kandidāta valsts status ir piešķirts Gruzijai. Savukārt par palīdzību Ukrainai 50 miljonu eiro apmērā sarunas turpināsies janvārī. Šodien Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns bloķēja Eiropas Savienības vienošanos par finansiālo atbalstu Ukrainai. Desmitiem tūkstošu cilvēku šodien izgāja Gruzijas galvaspilsētas Tbilisi ielās, lai atzīmētu Eiropas Savienības lēmumu piešķirt Gruzijai kandidāta valsts statusu. Tbilisi centrālajā brīvības laukumā plīvoja Gruzijas un Eiropas Savienības karogi. Aptaujas liecina, ka Gruzijas iestāšanos Eiropas Savienībā atbalsta aptuveni 80% iedzīvotāju. Kanāda turpinās stiprināt un paplašināt militāro klātbūtni Latvijā. Tā šodien paziņoja Kanādas aizsardzības ministrs Bills Blērs. Pat laban Latvijā ir aptuveni 1000 Kanādas karavīru, bet tuvāko 2 gadu laikā karavīru skaitu plānots dubultot. Tāpat Kanāda nākamgad Latvijā izvietos helikopterus, prettanku raķešu sistēmas, kā arī pretgaisa aizsardzības un pretdronu sistēmas. Baltijas valstu olimpiskās komitejas prasa starptautiskajai olimpiskajai komitejai paskaidrot, kāpēc Krievijas un Baltkrievijas sportisti drīkstēs piedalīties Parīzes olimpiskajās spēlēs. Baltijas valstu olimpiskās komitejas uzsver, ka šāds lēmums ir nepieņemams, kamēr vien Ukrainā notiek karš un civiliedzīvotāji cieš no Krievijas kara noziegumiem, kurus Baltkrievija atbalsta. Latvijā sākuši kursēt jaunie elektrovilcieni. Šodien pasažierus sāka pārvadāt 3 vilcienu sastāvi, bet līdz mēneša beigām to būs 6 reizes vairāk. Nākamgad palielināsies biļešu cenas sabiedriskajā transportā. Plānots vilcieniem un autobusiem veidot vienotu tarifu, lai izlīdzinātu atšķirības reģionos. Cenas par vienu braucienu pieaugs teju visos maršrutos. Biļešu cenas pieaugs pakāpeniski no nākamā gada 1. Aprīļa. Šodien sācies sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5. Šogad visa saziedotā nauda nonāks pie organizācijām, kas sniedz palīdzību bērniem un jauniešiem, kuri palikuši bez pienācīgas aprūpes, cietuši no vardarbības vai saskaras ar citām dzīves grūtībām. Līdz šodienas 6. Vakarā bija saziedots jau gandrīz 41 tūkstotis eiro. Līdz šim saņemti jau aptuveni 50 palīdzības pieteikumi. Labdarības maratons noslēgsies nākamās nedēļas beigās. Sinoptiķi prognozēja, ka nedēļas nogalē Latvijā sāksies atkusnis. Tādēļ pilsētās jāuzmanās no sniega un lāstakām, kas varētu krist no ēku jumtiem. Paaugstināsies arī plūdu risks. Svētdien straujāk tas notiks Kurzemes upēs, bet nākamnedēļ arī Latvijas centrālās un austrumu daļas upēs. Sinoptiķi arī prognozē, ka pēc Ziemassvētkiem atkal varētu atgriezties sals. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir mīnus 3 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Naktī Latvijā palaikam snigs, iespējams arī slapiš sniegs, lietus un dažviet arī atkala. Ceļi būs slideni un vietām veidosies bieza migla. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 3-8 metri sekundē. Un gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 6 līdz plus 3 grādiem. Rīt gaidāmi nokrišņi, galvenokārt lietus, bet austrumos arī sniegs un slapiš sniegs. Ceļi būs ļoti slideni. Pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 6-11 metri sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs plus 1, plus 6 grādi. Rīgā gaidāms slapišsniegs un lietus, un gaisa temperatūra būs ap 3 grādiem.